Būkite pasveikinti ir gausiai palaiminti visokiomis viešpaties malonėmis. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausote Marijos radio laidos Dievas gydo, su jumis į gerą pusvalandį bendraus Šakių parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Katechezės tema būtų tokia Jėzaus žodžiai apie save, kuriais Jėzus nusako savo misijos, savo žemiško gyvenimo prasme, savo pašaukimą. Žmogaus sūnus atėjo tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Taigi šitoje temoje mes bandysime pažvelgti į Jėzų ir tiesiog ne tik į Jėzų pažiūrėti į jį kaip po tokį, kaip Dievo sūnų, kaip žmogų, bet į Jėzų kaip sektiną pavyzdį, kaip mūsų mokytoją, kaip mūsų geriausią bičiulį, netgi kaip mylimą jį. Nes esame bažnyčios nariai nuo krikšto dienos, tai Jėzus yra mylimasis, o mes esam jo mylimoji bažnyčia nuotaka. Ir mūsų giliausias pašaukimas vis labiau atsiduoti Jėzui, vis geriau pažinti, nuo širdžiau mylėti ir galėti sakyti, kad ir aš atėjau į šį pasaulį, aš tapau bažnyčios nariu, mistinio Kristaus kūno nariu. Ne kad man būtų tarnavimo, bet pats tarnauti ir gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugelį, tai reiškia už visus. Pasilikdami Jėzuje mes galime gyventi šito žodžiu. Ta žodis gali būti realizuotas mūsų gyvenime. O pagalbinis tekstas arba įkvėpimo šaltinis yra evangelisto Mato užrašytas žodis 12 skyriuje nuo 14 iki 21 eilutės. Išėję iš sinagogos fariziejai susimokė Jėzų pražudyti. Tai žinodamas, Jėzus pasitraukė iš ten. Daugelis sekė paskui jį ir jis visus gydė, bet įspėdavo, kad jo negarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo Izaijo žodžiai. Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kurio gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo dvasios ir jis kelbs tautoms tikrąją tiesą. Jis nesiginčys, nešauks ir negirdės niekas gatvėse jo balso. Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dakčio, kol net neš teisybei laimėjimo, o jo vardas teiks viltį tautoms. Labai gražus, paguodžiantis, stiprinantis į labai gilius Dievo meilės gailestingumo vandenis ar Dievo gelmes vedantis tekstas. Kai matome šitą tekstą, Jėzus prisitaiko savo, nes Jėzus save vadina tarnu. Kaip sakėme, cituodami Matą, įvardindami katechezės titulą, tikslą, ir pavadinimą, Jėzus save tapatina su tarnu. Reiškia, Jėzus gerai žinojo Senojo testamento pranašystės, Izaijo knygoje 3 ar 4 Dievo tarno giesmės ir Jėzus save, kai matome, tapatinosi su Dievo tarnu, nes žmogaus sūnus atėjo tarnauti. Ir Jėzaus svarbiausias motyvas, dėl ko jis viską darė, kalbėjo, mokė, stebuklus darė, galiausiai dėl ko jisai mirė ant kryžiaus, tai buvo pašlovinti dangiškai tėvą, sutaikyti nupuolusią ar nuo Dievo nutolusią žmoniją, atleisti nuodėmes, savo gyvybę atiduoti kaip išpirką už daugelį, tai reiškia už visus, už kiekvieną. Na ir čia evangelistas Matas tiesiogiai sako, kad Jėzus yra tas rašto išsipildymas, kad raštą išsipildė Jėzuje, kad jis yra tas tarnas, kuris nenori gesinti vos rusenančio dakčio, arba laužti palūžusios, pasvirusios nendrės. Jis yra tas, kuris duos viltį tautoms. Jis yra tas, kuris atneš teisybę į laimėjimą, kitaip sakant, pasieks pačią gražiausią pergalę. Jis yra mūsų viltis, jis yra mūsų kelias, jis yra mūsų vartai, apie tai visa Biblija, Naujasis testamentas ypatingai kalba. Tai dėl to pažinti šį viešpatį Jėzų, pažinti šį Dievo tarną ir tapatinti su juo, stengtis imituoti jį, supanašėti, susivienyti su juo, pasilikti jame, būti jo mokomam, būti jo krikštijamam šventai dvasia ir ugnimi, nes Jėzus krikštija dvasia ir ugnimi anot švento jo pirmtako, jo nukrikštytojo. Mūsų pašaukimas, mūsų iššūkis, mūsų kelias, mūsų laimės šaltinis. Kaip girdėme, Jėzus turi opoziciją, ne visiems jisai patinka. Keista, bet netgi religingi žmonės, kurie turbūt ir kitų buvo laikomi dvasingais ir save tokiais laikė, fariziejai, susimoko Jėzų pražudyti. Ir įdomus dalykas, kad tas sąmokslas vyksta jiems išėjus iš šventyklos iš sinagogos. Atrodytų žmogus religingas, Dievą garbinantis, čia klausimas, kaip žmogus Dievą garbina, Dievą pažįstantis ir vėl klausimas, kaip žmogus Dievą pažįsta. Atrodytų, toks žmogus turėtų džiaugtis, kad štai toks pranašas, toks mokytojas, rabi, kuris moko pagal jų pačių pripažinimą, moko doros teisingumo kelio, niekam nepataikauja, nenolaidžiauja, nežiūri žmonių paukščių. Atrodytų, turėtų džiaugtis, kad toks žmogus atėjo kaip Dievo dovana, kaip tikras mokytojas, kaip tikras rabi. Bet ne. Kažkuo Jėzus neįtinka. Kažkodėl norisi jį pašalinti. Kažkodėl norisi jį netgi pražudyti. Matome, kad Jėzus ateina tarnauti, bet nenori, kad ten būtų tarnavimo. Arba tiksliau, tai nėra tik pagrindinis tikslas, pagrindinis Jėzaus troškimas. Nes kai girdime Jėzaus pažadą kažkurioje evangelijoje, kad netgi tenai rojuje eschatologija, čia tokia graži biblinė eschatologija, laikų pabaigos mokymas, kad tenai Jėzus surinks jo ištikimuosius, kurie buvo tarnai žemėje, ir juos susodins prie stalo pats už juos strėnas ir eidamas aplink stalą patarnaus jiems. Aišku, tai jau vyksta dabar, ypatingai Eucharistijoje, ar švenčiant sakramentus, ar tai kada žmonės 2-3 susirenka Jėzus vardu į kokią nors maldos grupelę. Tai galime matyti, kaip Jėzus mums patarnauja jau dabar. Bet tada pilnatviškai bus įgyvendintas šitas Jėzaus pažadas. Ir Jėzus iš tikrųjų tikisi, kad mes leisime jam patarnauti, kad mes leisimės jam persmelkti visą mūsų būtį. Ir kai kalbame, kodėl ne visi žmonės Jėzų pripažino, tai turbūt dėl to, kad ne visi norėjo priimti jo tiesą, kad ne visi norėjo keistis, ne visi norėjo pripažinti savo klaidas, neteisingus supratimus, savo įpročius. Vienu žodžiu, prieštaravo tiesai. Skaudino, žinoma, tuo viešpaties Jėzaus širdį. Bet tie, kurie jį priėmė, kaip sako evangelistas Jonas pirmame skyriuje, tiems Dievas davė galę tapti Dievo vaikais. Ir tie žmonės tapo Dievo indais įrankiais, ir per juos išganimas pasiekė pakraščių žemės, tapo išpažinėjais, liudytojais, kankiniais, apaštalais, pranašais, mokytojais, ir nebe jų viešpats Jėzus, Dievo žmonių tarnas, tautų, galima sakyti, tarnas, būtent dėl tos tarnysės tapęs ir išganytojų, išgelbėtojų, atpirkėjų, kelių, tiesa ir gyvenimu, nebe jų indėlio Jėzus galėjo žviešpatauti iki žemės pakraščių, kiekvieno širdie, kurie atsivers. Dėl kiekvienų lūpų ištarto šito išpažinimo, tikėjimo išpažinimo, Jėzus Kristus yra viešpats. Tai dėl to mums labai svarbu pažinti Jėzų. Dėl to mums labai svarbu būti Jėzaus mokomiems ir Jėzaus vedamiems, nusižeminti prieš viešpatį ir, kaip jau matėme, susitapatinti su juo, sekti jį. Galėtume klausti, kur Jėzaus sėkmės paslaptis? Žinome, nors Jėzaus žemiškas gyvenimas buvo pavainikuotas kančia, mirtimi, atmetimu, nors Jėzus atrodytų žmogiškai vertinant pralaimėjo, kaip anuomet ant kryžiaus, bet žinome, kad Jėzus tuo tariamu pralaimėjimu jisai pasiekė pačią gražiausią pergalę prieš nuodėmę, prieš mirtį, prieš blogį. Kaip sako kažkuris šventų raštų tekstas, ateis laikas, tokia diena kaip mirtis, kai paskutinis priešas bus paguldyta po Jėzaus kojomis. Ir tada tikrai kiekvienas kelias suklups prieš Jėzų ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažins, kad Jėzus Kristus yra viešpas. Tai kur Jėzaus sėkmės paslaptis? Sėkmė čia toksai gal ne pats tinkamiausias ar teisingiausias žodis, bet man geresnis netėjo į galvą. Kodėl Jėzus pasiekė šitą pergalę? Kodėl Jėzui pasisekė, pavyko? Iš kur jo ta jėga, vat gal tai būtų galima klausti? Iš kur jam ta galybė? Na ir atsakymas, man atrodo, bent tokia labai gražiai įžvalga slypi popiežiaus intencijoje Liepos mėnesiui. Neseniai baigėsi Liepos mėnesis, dabar rugpjūčio mėnesį mes kitą intenciją turim, bet mane kažkaip labai palietė. Šita Liepos mėnesio popiežiaus intencija ir jinai skamba taip. Popiežius ragina melskimės, kad ugdytume dvasinę įžvalgą. Mokėtume pasirinkti teisingus gyvenimo kelius ir atsisakyti visko, kas atitolina mus nuo Kristaus ir Evangelijos. Tai kažkaip susimaščiau ir pagalvojau, kad popiežius ragina pirmiausia melstis. Visada jisai ragina mus melstis. Bet pagalvojau, kad dažniausiai mes į šitą žodį nelabai kreipiame dėmesio ir telkiame dėmesį į kitus tolimesnius žodžius. Bet šį kartą kažkaip suklusau Ieškojau medžiagos, kuo galėčiau su jumis pasidalinti, mėly Marijos radio klausytojai, ir radau iš savo archyvų, ištraukiau seną gal beveik 30 metų Žako Filipo prancūzų kunigo ir vienuolio mokymą. Kaip tik čia kalba jisai apie maldą, duoda tokį gražų pagiriamąjį žodį maldai, tai paklausykime jo mokymo apie maldą. Pirmiausiai klausia šis Dievo kunigas Žakas Filipas, kaip priimti šventąją dvasę, kuri turbūt yra kiekvienos autentiškos maldos autoriai. Kokiu būdu galima priimti šventą dvasę? Kaip tapti klusniu šventai dvasiai? Galima čia iš karto pasakyti, kad Jėzus buvo gilios maldos žmogus ir kad Jėzus buvo dvasios vedamas, apie tai visos evangelijos rašo. Tai jeigu Jėzui buvo svarbu būti dvasios vedamam, tai kaip nepalyginti svarbiau mums? Būti dvasios mokomiems vedamiems. Šie klausimai yra svarbus, nes vienintelė šventoje dvasia leidžia mums pasiekti meilės, šventumo ir laimės pilnatvę. Žinoma, mes negalime užprogramuoti šventosios dvasios veikimo, bet turime tam tikras priemonės, kurios padeda ją priimti. Žinome, kad Dievas trokšta ją mums suteikti, nes yra tėvas, kuris negali atsakyti savo vaikams būtinų dalykų. Taigi apie maldą toliau kalba šis kunigas Žakas Filipas. Pirmoji tokia priemonė yra malda. Tad jei jūs, būdami nelabai, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, jo labai jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie įprašo. Tokį nuostabų pažadą mato Evangelijos 7 skyriuje, skaitome, išėjus iš Jėzaus lūpų. Čia pagal Matą Jėzus sako, kad tėvas duos gerą tiems, kurie įprašo. O evangelistas Lukas kalba apie šią pačią vietą, šitą Jėzaus pažadą truputėlį kitaip. Lukas sako, kad tėvas duos šventą dvasę tiems, kurie įprašo. Toliau klausome tėvo Žako. Svarbu, kad dovanotume Dievui savo laiką veltui, ypač tada, jei mūsų gyvenime yra daug įsipareigojimų. Žinau, kad paprastai nėra lengva rasti laiko maldai, bet svarbu sustoti, palikti šone visokį veikimą ir rūpešius, netgi labai svarbius, ir stoti Dievo akivaizdon. Gali būti, kad tai yra svarbiausias mūsų gyvenimo akimirkos. Ne visi galime skirti maldai daug laiko, tačiau esu tikras, kad yra tam tikras neatšaukiamas šio laiko minimumas, jei norime paragauti, koks Dievas yra geras ir perkeisti savo širdį. Būtina įsileisti Dievą į savo gyvenimą, nes jis pats gali mus išgydyti, atversti. Žinoma, galima atverti širdį Dievui visą dieną, bet svarbu sustoti ir pasilikti jo akivaizdoje su visu varganumu, didžiu tikėjimu ir pasitikėjimu. Šis kunigas teigia, tikiu, kad Dievas mus keičia, kai adoruojame ir meldžiamės. To iš karto nepastebėsime. Ir net jei susidarys įspūdis, kad blogai pasimeldėme, neturėtume tuo sureikšminti. Jeigu stengiamės pasilikti Dievo akivaizdoje, jis nepastebimai veiks mūsų širdyje, nors mes to nepatirsime. Toliau kunigas Žakas Filipas teigia, kad malda yra pasaulio deguonis. Manau, kad šių dieniame pasaulyje labiausiai stokojame maldos dvasios. Kalbu apie asmeninę maldą. Nes būtent tokia malda, o ne mūsų pastangos, gali išgydyti ir išganyti pasaulį. Tik Dievas yra išganytojas, ne mes. Malda yra pasaulio kvėpavimas, deguonis. Kiekvieną kartą, kai kas nors ima melstis, net jei toji malda yra labai vargana, tai leidžia Dievui žengti į pasaulio istoriją. Maldoje leidžiamės Dievo patraukiami. Leidžiame jam mus aplankyti ir ne tik mes iš to turime naudos, bet ir visa bažnyčia, net visi žmonės. Dievas ieško tų, kurie garbintų jį dvasioje ir tiesoje. Prašykime Dievą, kad leistų paragauti tikrą maldos skonį, patirti, paragauti. Mūsų gyvenime daug kas blaško, todėl maldaukime, kad rastųsi kas nors, kas patrauktų Dievop. Nebūtina kur nors toli keliauti. Dievas gyvena mūsų širdyse, tik reikia jam leisti mus patraukti. Tai yra labai svarbu. Tada kunigas Žakas pateikia savo liudymą. Pasidalinsiu trumpai paliudydamas. Prieš daugelį metų mano gyvenime buvo trumpas laikotarpis, kai jaučiausi visiškai žlugęs. Nesupratau, kokia mano gyvenimo prasmė, o mano širdis negalėjo surasti ramybės. Jaučiau didelį liūdesį, atrodė, kad artėja mirtis. Mano reakcija buvo tokia. Apsisprendžiau keletą dienų pabūti vienuolyne. Ten Viešpats nieko ypatingo nenuveikė, išskyrus vieną dalyką. Pajutau, kad Viešpats prašo, jog kasdien jam paskirčiau ketvirtį valandos. Viešpats tada suteikė ištikimybės jam malonę. Taip kasdien pradėjau paukoti ketvirtį valandos Jėzui. Man nebuvo lengva ir reikėjo kovoti. Mano malda nebuvo kažkokia nepaprasta. Ir toliau susidurdavau su tomis pačiomis silpnybėmis ir sunkumais. Žinoma, nereikia laukti, kad taptume šventi, jei norime pradėti melstis, nes tokiu atveju niekada nepradėtume. Paprasčiausiai tiek pašventėjame, kaip meldžiamės. Kas nors, melzdamasis nebūtinai privalo būti geresnis už kitą, kuris nesimeldžia. Tačiau yra vienas skirtumas. Tas, kuris meldžiasi, leidžia Dievui įeiti į jo gyvenimą ir jį keisti. Besimeldžiantis žmogus, kaip moko šventoji Teresė, ir toliau nusideda. Nupuola, bet turi jėgų pakilti, o po kiekvieno nuopolio jis pakyla ir užlipa laipteliu aukštyn. Ta ir pats patyriau. Melsdamasis nepatyriau nieko ypatingo ir tai prabėgo daugiausia maldos laiko, kuris buvo be gal varganas. Vis tik jaučiau, kad dėl mano ištikimybės Jėzus pamažu keičia mano širdį. O ramybė vis giliau persmelkė mane. Pagilėjo mano pasitikėjimas. Pradėjau geriau suprasti, ko iš manęs tikisi Jėzus. Galiu užtikrinti, kad tokiu būdu mano gyvenimas buvo atnaujintas. Visas gyvenimas. Taip nutiko todėl, kad nutariau atverti savo širdies duris jam, kasdien skirdamas 15 minučių. Taigi svarbiausia yra ne tai, kad mūsų malda būtų puiki ir mus darytų laimingus. Bet kad būtume ištikimi ir melstumės. Jei išliekame ištikimi mažose dalykuose, mums nutiks taip, kaip moko Evangelija. Kadangi buvo ištikimas mažose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Čia kalba Matas 25 skyriuje. Manau, kad tas laikas, kurį prarandame, čia prarandame tarp kabučių, kurį prarandame su Jėzumi, mums šimteriopai sugražinamas. Jeigu dėl Jėzaus išsižadėsime ketvirčio ar pusės valandos ir nežiūrėsime televizijos laidų, Viešpats mums tą laiką sugražims šimteriopai. Dovanos gilę vidinę ramybę, padės pastebėti kitų žmonių poreikius ir perkeis mūsų gyvenimo būdą. Paprašykime Viešpatį malonės patirti asmenės maldos skonį. Tai labai svarbu. Stokime prieš Viešpatį šios adoracijos metu su giliu tikėjimu. Viešpačiui nereikia didelių pastangų, gilių misinių, jausmų ar nuostabių minčių apie jį. Viskas, ko jis trokšta, tai tikėjimas. Jis nori, kad pasiliktume su juo giliai pasitikėdami, kad jis čia yra. Turime atsiverti šiam Dievo buvimui. Maldos metu toliau tęsia kuniga Žakas, nėra svarbu, ką mes darome, bet ką daro Dievas. Pasiliekame Dievo akivaizdoje su tikėjimu ir paprastumu. Jei remiamės į jį ir trokštame jį mylėti ir vykdyti jo valią. Tai labai paprastos nuostatos, bet šito užtenka. Visai nesvarbu, ar jaučiame Dievo buvimą ar ne. Ta akimirka, kai esame Viešpaties artumoje, jis ateina į mūsų širdį nepastebimai. Paskui pamažu pastebėsime to praleisto su Viešpačiu laiko vaisius. Mums reikalinga didi kantrybė, nes Jėzus kalba, be paliovos melskitės. Pavojingiausia pagunda yra nuobodulys ir maldos apleidimas. Tai kyla iš įsitikinimo, kad nesimeldžiame pakankamai gerai. Kyla įsiblaškimai, ne visada jaučiame, kad Dievas čia yra. Dažnai nematome rezultatų, nes norėtume pasikeisti per 2 minutes. Kartais mums atrodo, kad malda yra visiškai neveiksminga. Vis dėlto būtina išbūti šiomis valandėlėmis su pasitikėjimu, ir niekada nepasiduoti. Maldos gyvenimas be jokios abejonės mums atneš gausių vaisių, nes Viešpats yra ištikimas. Todėl prašykime malonės maldoje ištverti, ypač asmeninėje maldoje. Prašykime Viešpatį naujo šventos dvasios išleimo, naujos dvasinio gyvenimo pradžios. Nauja pradžia visada yra nauja maldos patirtis, nes per maldą Viešpats mus augina. Nedera matuoti šios pažangos. Visada suklysime, nes pažanga, kurią mumise nuveikia šventoji dvasia, visada skiriasi nuo mūsų įsivaizdavimų. Tai, kas svarbiausia, su tikėjimu bei pasitikėjimu sujungta ištvermė. Jėzus yra ištikimas, todėl visa, ką jam paukojame, mums sugrįž šimteriopai. Jis savo meilę yra be galo kilnus, nors kartais jį sunku suprasti. Ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta, skaitome Mato Evangelijos 7 skyriuje 7 eilutėje. Ištikima malda padeda įgyvendinti mūsų troškimus ir Dievo paieškas. Jei ieškome Dievo veido, jis mums apsireiškia. Ypatingu būdu apsireiškia kaip tėvas. Mes greitai pavargstame, nes nesuprantame, kad Dievas yra mūsų tėvas. Šio suvokimo stoka yra didžiausia mūsų gyvenimo drama. Jei nesame iki gelmių įsitikinę, kad Dievas yra mūsų tėvas, neturime su juo tikro santykio ir vaiko širdies. Gyvenas maldos vaisių yra tas, kad Dievas parodo mums savo veidą, atjautos ir galestingumo veidą. Tai reikšmingiausias atradimas, kokį tik galime savo gyvenime patirti. Tai mus išlaisvina, čia slypi mūsų jėga, džiaugsmas ir ramybė. Patys nesugebėtume melsis taip, kaip reikia. Prašykime šventą dvasę, kad ateitų ir suteiktų mums silpniems vaiko širdį. Atsistokime prieš Dievą kaip maži, vargani, kupini poreikių, bet ir kupini pasitikėjimo Dievo artumu vaikai. Išdrįskime atsiverti jojo artumui ir būkime tikri, kad Dievas kažką nuveiks mūsų širdyse. Nesvarstykime, ar patirsime jo buvimą ar ne. Pasiduokime jo veikimui. Jis palies mūsų širdis ir kalbės meilės žodžius, įdant surastume laimę ir semtumės iš tos tikrovės, kad esame Dievo vaikai. Tokiu būdu mūsų širdis išsiplės ir prisipylės pasitikėjimu, viltimi bei meilę. Taigi matome, koks reikšmingas yra maldos gyvenimas. Mes tikrai esame pašaukti puoselėti tą gilų meilės pasitikėjimo ir visiško atsidavimo pasišventimo Dievui santyki. Toks mūsų pašaukimas. Tokie vartai į Dievo karalystę, į Dievo meilę, į patį Dievą. Ir toliau, jeigu grįžime prie popiežiaus intencijos, šventenybė ragina mus melstis ir ugdyti dvasinę įžvalgą. Radau neseniai internete mane labai palietusią mintį. Tai ta mintis, tas teiginys duoda įžvalgą šviesą šiam popiežiaus raginimui ugdyti dvasinę įžvalgą. Kai Dievas trokšta tave išaukštinti, visada pradeda nuo trijų žingsnių. Ir toliau kalba tas trumpas mokymėlis internetinė erdvėje apie tuos tris žingsnius. Pirmas žingsnis – pažeminimas. Tu būsi nesuprastas, žeminamas, žeidžiamas. Tu melsiesi, bet negausi atsakymo. Tačiau ta tyla yra šventa. Būtent ten slaptoje Dievas ugdo tavo charakterį. Galim sakyti, kad per tą pažeminimą ugnį Viešpats mus nutyrina, apvalo nuo mūsų asmeninių ar nuo kitų žmonių mums suteiktų priemaišų, ar iliuzijų, prisirišimų, ruošiamus misijai, tarnystei. Antras žingsnis – paklusnumas. Dievas paprašys padaryti sunkius dalykus – atleisti, dovanoti kaltes, mylėti tuos, kurie tave sužeidė. Negali visko suprasti, bet klusnumas atvers duris, kurių pats niekada nebūtum atvėręs savo pastangomis. Trečias žingsnis – išaukštinimas. Tai ateina staiga, niekas to iš tavęs nesitiki, bet Dievas jau tave paruošė slaptoje. Tie, kurie matė tave verkiantį, pamatys, kaip šlovini jo vardą. Ir duodamas gražus apaštalo Petro pirmojo laiško tekstas – nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metų atėjus. Labai dažnai, kai girdžiu šitą eilutę, mėly Marijos radio klausytojai, prisimenu vieną tokį garsų, labai dievota, labai dvasinga, tiesiog, galim sakyt, švento gyvenimo Čekijos vyskupą vėliau kardinolą Miloslavą Vilk. Jo kelias į kunigystę nebuvo lengvas, jis ieškojo savo pašaukimo, susidūrė su tam tikrais sunkumais, nes ne iš karto turbūt buvo priimtas į seminariją. Ieškojo savo pašaukimo, nuvyko į vieną garsę, tik dabar tiksliai nežinau, gal Austrijos, gal savo krašto, Čekijos šventovę. Ir ten šventų mišių metu jis atidavė savo gyvenimo kelią ir savo pašaukimą. Turbūt per mergelės Marijos rankas Viešpačiui. Liturgijoje buvo tada skaitomas būtent šitas Petro laiško fragmentas. Nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jūs metų įtėjus. Dirbo įvairiausius darbus. Galiausiai baigė seminariją. 10 metų atliko kunigo tarnystę, bet paskui visą 10-metį jam komunistinė valdžia buvo uždraudusi kaip kunigui tarnauti. Taip išėjo į pogrindį. Nežinau, dėl mišių aukojimo ar kokios kitokios kunigiškos tarnystės, bet įsidarbino turbūt pagrindinėje Prahos aikštėje, plovė vitrinas, langus ir klausydavo iš pažinčių tiesiog gatvėje, tarnaudamas jauniems ir pagyvenusiems. Tikrai buvo nelengvas laikas. Vienu tarpu skundėsi Viešpačiu ir tada Viešpats jam prakalbino jo širdį, sakydama, žiūrėk į mane nukryžiuotą. Aš irgi negalėjau atlikti tarnystės, negalėjau net kalbėti, bet galėjau mylėti. Ir būtent šito savo silpnumu, šitokiu pasiaukojimu, šitokiu pakabinimu tarp dangaus ir žemės, šitą savo kančią mirtimę kryžiaus išgelbėjau pasaulį. Manau, kad tie Jėzaus žodžiai šitą kunigą labai guodė, stiprino, sėmėsi jėgų iš nukryžiuoto Jėzaus, iš maldos. Ir buvo įvertintas už savo ištikimybę Kristui, kai per visą Europą ritosi graži revoliucija, dainuojant, eksominė ir kaip čia ją pavadinti. Laisvės žygis prasidėjo visoje praktiškai Europoje ir buvo Sovietų sąjungoje ir į mūsų tėvynę atėjo laisvė kokiais 89 metais. Jisai buvo įvertintas, pašventintas, konsekruotas vyskupu, o vėliau pakeltas ir į kardinolus. Ir kada buvo šitoj paskirimo kardinolais, įvesdinimo kardinolų kolegija mišiose liturgijoje, spėkit, mėly Marijos radijo klausytojai, kokia buvo skaitoma švento rašto atkarpa. Būtent ta. Nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jūs metų atėjus. Taigi matome, kad savo išrinktuosius Viešpats veda per daugybę sunkumų, per daugybę išmėginimų, apvalydamas, paruoždamas juos, galbūt labai trumpam laikui, nes mūsų įsivaizdavimai, mūsų keliai ir Dievo mintys, Dievo keliai labai skiriasi. Kartais Dievas per vieną dieną padaro daugiau, negu per 1000 metų. Jam nėra neįmanomų dalykų. Kaip svarbu melstis ir ugdyti dvasinę įžvalgą Dievo artume. Leistis Dievo dvasios būti vedamiems, mokomiems, apvalomiems ir ruošiamiems. Kodėl reikia melstis ugdyti dvasinę įžvalgą? Popiežius duoda atsakymą, kad mokėtume pasirinkti teisingus gyvenimo kelius. Ir vėl visai neseniai išgirdau internete apie vieną garsią amerikiečių aktorę, Dolores Hart, kuri buvo Preslio, garsaus dainininko Preslio amžininkė, garsi, graži moteris, graži aktorė, populiari. Preslis tai buvo to meto jaunuolių, ypatingai jaunų merginų turbūt dievaitis. Viename filme ši aktorė, Dolores Hart, su šiuo aktoriu kartu nusifilmavo, bet turbūt gražiausias jos opusas kaip aktorės buvo Šventos Klaros vaidmuo filme apie Šventą Klarą ir Pranciškų. Turbūt labai nedaug laiko praėjus po šio filmo premjeros, jinai nuvyko į Vatikaną, susitiko su popiežiumi, šventuoju popiežiumi Jonu 23-uoju ir buvo pristatyta, ar pati tiesiog pasakė, spausdama ranką popiežiui, kad mano vardas Dolores, esu aktorė suvaidinusi Šventąją Klarą. Ja pažvelgęs popiežius Jonas 23-asis pasakė, tu nesi Dolores, tu esi Klara. Labai palietė šitą jauną moterį aktorę. Šitas toks apibūdinimas, pavadinimas, pervadinimas, naujo vardo tarsi sukeitimas. Kažkas dar pasakė, kad tau reikėtų nuvažiuoti į vienuolyną. Ir ši moteris tikrai nuvyko į vienuolyną ir pajautė, kad kažkaip traukia ją tas vienuolinis gyvenimas. Turbūt kartą ar keletą kartų vėl apsilankė vienuolinę ir tapo galiausiai vienuolė benediktinė. Ir kai kažkas, nežinau, ar seniau, ar gal jau daug metų jai praleidus vienuolinę paklausė, kaip tu jauteisi arba laiminga, kai bučiavaisi su tuo garsiu aktoriumi, estrados dainininku Elviu Presliu, jinai nusišypso ir pasakė, tas bučinys truko viso labo 15 sekundžių. O mano bučinys Jėzui tęsiasi visą mano gyvenimą. Ir esu laiminga ir visai nesigailiu, kad iškeičiau tokius pasaulio malonumus į tarnystę, į meilę viešpačiu Jėzui. Tai štai, broliai sesės, kai žmogus artėja prie viešpaties Dievo, kaip matome, prie Dievo galima artėti netgi vaidinant kokį nors šventąjį. Galim prisiminti, kad Jėzaus vaidmenį atlikęs aktorius Džeimsas Kaviezelis. Jisai irgi tvirtino, kad tas vaidmuo, būtent Jėzaus Kristaus vaidmuo, pakeitė jo visą gyvenimo kelionę. Matome, kad užtenka kartais daugiau mažiau įsigilinti į Jėzaus gyvenimą ir Jėzus taip gražiai, dramatiškai eina į žmogaus širdį ir perkeičia žmogų visiškai atnaujindamas jį. Gauna žmogus naują pašaukimą, naują vardą, naują širdį. Tai va tada žmogus, susitikęs su viešpačiu Jėzumi, jį giliau pažindamas, išmoksta pasirinkti teisingus gyvenimo kelius. O tai turbūt svarbiau nieko žmogaus gyvenime nėra. Kaip surasti savo pašaukimo kelią. Įeiti į tą kelią ir jame pasilikti, būti ištikimu, ištverti tame kelyje, pašaukimo kelyje. Taip žmogus tampa laimingas. Nesurasi savo vietą gyvenimą atsistoti į tą Dievo paskirtą nišą, reiškia pasiekti šventumo. Nes būtent žmogus šventumo ir pasiekia, kai supranta savo paskirtį, savo užduotį Dievo, žmogui skirtą misiją, tai žmogus tada ir tampa laimingas, pašventintas ir šventas. Ir tada žmogus geba, čia jau ketvirtas momentas iš popiežiaus maldos, geba atsisakyti visko, kas atitolina mus nuo Kristaus ir Evangelijos. Žmogus meldžiasi, žmogus ugdo dvasinę įžvalgą, moka pasirinkti ne tik pašaukimą, bet ir kitus kelius, tiesiog kiekvieną dieną stoja Dievo akivaizdu ir kiekvieną dieną Dievas išveda žmogų į savo valios kelią. Ir tada žmogus, mokėdamas, praktikuodamasis, kovodamas, kad Dievo valia būtų aukščiau mano ir pasaulio valios, išmoksta šitoj kovoj, subrendęs, apginkluotas Dievo ginklais, išmoksta atsakyti visko, kas atitolina mus nuo Kristaus ir Evangelijos. O kasgi atitolina? Aišku, pirmiausia nuodėmė. Kaip sako apaštalas Paulius Evangelijoje, kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybė ar tuštybė. Prisiminiau, kaip kunigas garsus mergelės Marijos mylėtojas, garbintojas, jos riteris, kunigas Maksimilijonas Marija Kolbė, sakė, apibūdinamas jo gyvenimo laiko žmonės, kad sako, šio laiko žmonės yra indiferentiški arba abejingi Dievui dvasinėms vertybėms. Tai Dievas padeda nugalėti šitą potraukį arba šitą pagundą būti indiferentišku, abejingu arba drungnu. Arba atsiriboti nuo Dievo ir nuo žmonių. Kitaip sakant, būti individualistu, siekti tik savo asmeninių tokių trumpalaikų džiaugsmų arba tikslų. Kai matome, žmogus pakelia žmogų virš šios nykios tikrovės. Ir žmogus tampa laimingas, žmogus tampa laisvas. Ir prisiminiau, ir norėčiau šiais žodžiais apvainikuoti šitą mūsų katechezę, mėly Marijos radio klausytojai, ką rašo tas pats mano šiandien jau keletą kartų cituotas Jonas Apaštlas, evangelistas Jėzaus mylimasis mokinys. Savo laiške jisai rašo, jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir Jėzus yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus kraujas apvalomas nuo visų nuodėmių. Esame pašaukti vaikščioti tiesoje ir šviesoje, bendrauti dvasioje su tėvu, vieni su kitais bendrauti šventojo dvasioje. Ir tada vykstant dar vienas nuostabus pažadas, kiek daug šiandieniai katechezėje mes išgirdome Dievo pažadų. Tada Jėzaus kraujas apvalomas nuo visų nuodėmių. Tada mes iš tikrųjų tampame vienas su Jėzum vis labiau ir labiau, o Jėzui atrandame kiekvieną žmogų, tampam tokie gailestingi, tokie kantrus, tokie nuolankus, tokie šventi ir tokie klusnus, tokie tarnai. Galime visom jėgom, su visom Dievo mūsų teikto malonės dovanomis tarnauti, gausių vaisių neždami, Dievo vardą garbindami ir žmonės laimindami. Tai duok Dievams tokią malonę, įsižiūrėti į tave, suleisti tikėjimu, meilio klusnumu, šventosios dvasios padėjimu, giliai šaknis tavyje, tavo širdy, tavo žodyje, kad galėtume duoti išliekančių vaisių, kad atliktume tarnystę ir gautume iš tavo rankų nevystantį garbės ir amžino gyvenimo vainiką. Būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai, jūs dalyvavote šio nuostabaus radio laidoje Dievas gydo, su jumis bendravo kunigas iš Šakių Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.